Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli
və mən, Rövşən Əliyev.
Bugün cümə axşamı, avqustun 24-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Birləşmiş Ştatlar İranın ciddi danışıqlar barədə təklifinin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab olmadığını bildirir. İtaliya və İsrail sülh məmuru qüvvələrinin Livanda mümkün qədər tez yerləşdirilməsinə çağırır. Azərbaycan rəsmiləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbərinin həbsdə intihar elədiyini deyirlər. Moskva məhkəməsi bazardakı partlayışa görə 3-cü adamı həbs etmək qərarı verdi. Pluton planet adından məhrum edildi.
Və daha sonra özəlləşmə növbəsi uşaq bağçalarına da çatdı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı barədə danışıqlar təklifini BMT tələblərinə uyğun saymadığını bildirir. İran dünən bildirmişdi ki, nüvə proqramını məhdudlaşdırmağa yönəlmiş beynəlxalq təkliflər barədə ciddi danışıqlara hazırdır. Amma AİV-in sözçüsü Dana Perino deyib ki, bu BMT-nin əsas tələbinə uran zənginləşdirməni tam dayandırmağa cavab deyil.
We acknowledge that Iran considers its response as a serious
Biz İranın öz cavabını ciddi təklif kimi görməsi ilə tanışıq və biz bunu gözdən keçirəcəyik. Bununla belə həmin cavab Təhlükəsizlik Şurasının müəyyənləşdirdiyi tələblərə cavab vermir. Bu tələblərdə bütün zənginləşdirmə və təkrar prosesdən keçirmə işlərini tam və yoxlanmış bir halda dayandırmaq tələb edilir. O, daha sonra Təhlükəsizlik Şurasının növbəti addımları barədə şura üzvləri ilə sıx məsləhətləşmələr apardıqlarını bildirib. Almanya kansleri Angela Merkel bugün ölkə televiziyası ilə çıxışında İranın cavabının qane edici olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə İranın cavabında uran zənginləşdirməni dayandırmaqdan söz açılmır. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni İtaliyalı həmkarı Massimo De Alema ilə birlikdə beynəlxalq ictimaiyyəti Livanın cənubunda sülh məramlı qüvvələri mümkün qədər tez yerləşdirməyə çağırıb. Livni Romada həmçinin İtaliyanın baş naziri Romano Prodi ilə görüşməlidir. İtaliya BMT-nin Livandakı sülh məramlı missiyasında böyük rol oynamağı planlaşdırır. Avropa Birliyinin indilik sədri Finlandiya BMT qüvvələrinin bir həftənin içində gücləndirilməsinin gərəkliyini bildirib. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbəri həbsdə yatan Əli Hüseyn Şaliyev ölüb. Onun müalicə müəssisəsində intihar edilməsi haqqında rəsmi mənbələr məlumat yayıblar. Səadət Haşif qızı xəbər verir.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bildirir ki, mərhum 3 gün əvvəl həmin müalicə müəssisəsində əməliyyat olunub və özünü yaxşı hiss edirmiş.
Saat 7 radələrində Əli Hüseyn Şaliyev bir dəfəlik ifadə üçün nəzərdə tutulan ülgücülə sağ və sol qolunun damarlarını kəsməklə özünə qəsd etmiş və vəfat etmiş. Hadisə yerinə baxış keçirilib və baxış zamanı hadisə yerindən Əli Hüseyn Şaliyevin özü tərəfindən yazılması ehtimal olunan və ailə üzvlərinin ünvanlanmış, ölümündə kənar şəxsin təqsirinin olmaması və onu bağışlamaları barədə məktub aşkar edilərə götürülmüşdür.
Vüqar Əliyev deyir ki, bu hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Hələlik Əli Hüseyn Şaliyevin yaxınları və ya vəkillərinin onun ölümü ilə bağlı fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. Əli Hüseyn Şaliyev cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurdu. O, 2005-ci ilin oktyabrında İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra məsuliyyətə cəlb edilmişdi.
Səadət Aşıq qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Moskva məhkəməsi bazardakı partlayışa görə 3-cü şəxsin həbsinə qərar verib. 2 nəfər artıq həbsdədir. Onların hər üçü etnik zəmində düşmənçilik ittihamı ilə üzləşəcək. Avqustun 21-də baş verən partlayış vaxtı 10 nəfər ölmüş, 50-yə qədəri yaralanmışdı. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqdakı son toqquşmalarda 11 İraq əsgərinin və 2 Amerika əsgərinin öldüyünü deyirlər. Hadisələrin hamısı Bağdat çevrəsində baş verib. Bir əsgər yolda bomba partlamasından ölüb, biri isə dünən qiyamçılarla atışmada ölüb. Başqa partlayış və atışma vaxtı yaraqlar 6 mülki sakini və 4 polis işçisini öldürüblər. Ukraynada çərşənbə axşamı qəzaya düşən təyyarədəkilərin yaxınları bugün qəza yerinə baş çəkiblər. Rəsmilər təyyarədəkilərdən 171-nin də meyitinin tapıldığını və axşamdan başlayaraq onların kimliyinin müəyyənləşdiriləcəyini deyirlər. Rusiya təyyarəsinin qəzaya düşməsinin səbəbini müstəntiqlər pis hava ilə izah edirlər. Qara qutuların hər ikisi tapılıb və Moskvaya göndərilib. Rusiyada bugün matəm keçirilib, Ukrayna isə müstəqillik bayramı ilə bağlı şənliklər silsiləsini azaldıb. Ukrayna prezidentinin Bakıya qarşıdakı səfəri zamanı yalnız dövlət və hökumət başçıları ilə görüşlər planlaşdırılıb. Onun Azərbaycanın siyasi partiyalarının lideri ilə görüşləri planlaşdırılmayıb. Bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna məlumat verilib. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Çeçenistan paytaxtında yaraqlıların qaçırdığı reportyorun taliyindən narahatlığını bildirib. Bundan qabaq New York'daki Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi bənzər narahatlığını bildirmişdi. Avqustun 17-sində yaraqlıların qaçırdığı Elina Ersonoyeva bu hadisədən 2 gün qabaq Çeçenistanın başnaziri Ramzan Kadrovun təhlükəsizlik qüvvələrinin onu hədələməsi barədə yerli mətbuatda məqalə yazmışdı. Qırğızistanın o şəhərində daha 2 özbək qaçqını itib. Qırğızistan Miqrasiya Departamentinin Oş bölməsinin rəhbəri Nurila Yoldaşevanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə bu barədə onlar dünən xəbər tutublar. Ötən həftə Oş şəhərindən 2 özbək qaçqınının qonşu Özbəkistana qaçırılması xəbər verilmişdi. Birləşmiş Ştatların Bişkəkdəki səfirliyinin bildirdiyinə görə Vaşinqton Qırğızistan hakimiyyətini bu 2 yoxa çıxma hadisəsini araşdırmağa çağırıb. Sentyabrın 2-sində Avropa çempionatının seçmə oyununa çıxacaq Azərbaycan yığmasının heyəti yeniləndi. Gözləndiyi kimi komandanın heyətində ciddi dəyişikliklər olub. Baş məşqçi Şahin Diniyev Serbiyaya aparacağı yığmanın tərkibindən 7 nəfəri uzaqlaşdırdığını və komandaya yeni oyunçular cəlb etdiyini bildirib. Dünyanın aparıcı astronomlarının Praqa toplantısında qərara alınıb ki, Pluton planet hesab edilməsin. Bir həftəlik Beynəlxalq Astronomlar İttifaqının bir həftəlik diskusiyasından sonra bu qərar çıxarılıb. 1930-cu illərdən bəri elm aləminə bəlli olan Pluton indiyəcən Günəş sisteminin ən uzaq 9-cu planeti sayılırdı. Pluton başqa planetlərdən həm trayektoriyası, həm buzdan ibarət olması, həm də Çeron adlı P2 ilə qarşılıqlı vəziyyətinə görə fərqli sayılırdı. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı, Elxan buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün nələrdən danışacaq? Özəlləşmə növbəsi uşaq bağçalarına da çatdı.
Qiymətləri saxlamaq qeyri-mümkün olacaq.
Livana göndəriləcək sülhməramlı qüvvələrin mandatı ətrafında mübahisələr.
Ona görə Azərbaycanda xahiş edəsələr, yəqin ki, Azərbaycan istifadə cavab
verəcək. İranın nüvə proqramı böhranı hara gedir? Azərbaycan yanğınlar məsələsində Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır. QYT-lərin fəallığı niyə azalıb?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda özəlləşmə növbəsi uşaq bağçalarına da çatdı. Sosial obyektlərin özəlləşdiriləcəyini çoxdan deyirdilər. İndi prezident 400-dən çox belə obyektin özəlləşdirilməsinə fərman verdi. Bunlara daxil uşaq bağçaları, xəstəxanalar, idman kompleksləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, sosial obyektlərin özəlləşməsinin müsbət tərəfləri aydındır, xidmət yaxşılaşacaq. Ancaq bu kütləvi olacaqmı? Müəssisələr var ki, özəlləşmədən sonra işləmirlər. İndi uşaq bağçalarını, xəstəxanaları belə tali gözləyə bilərmi?
İlxan, bu tərəddüd özəlləşmə prosesini izləyən ekspertlərdə də var. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi təxminən 10 ildir ki, başlayıb və indiyə qədər 1500-ə yaxın səhmdar cəmiyyət yaranıb. Amma ekspertlər prosesi qiymətləndirəndə deyirlər ki, bu məsələlərin əksəriyyəti özəlləşdirəndən sonra da işə salınmayıb. Heç işsizliyin də səviyyəsi bir o qədər azalmayıb. Ona görə də sosial obyektlərin özəlləşməsi barədə fərman veriləndən ekspertlər bu məsələlərin üstündə daha çox dayanırlar ki, görəsən həmin obyektləri sağlam müasir standartlara uyğun səviyyəyə gətirmək mümkün olacaqmı? Necə deyərlər, özəlləşdirəndən sonra xidmətdə də gözəlləşdirmək mümkün olacaqmı? Bu məsələni uşaq bağçalarına və körpələr evinə daha çox aid eləmək olar. Rəsmi rəqəmlərə görə ölkədə yaşayanların 29%-i kasıbdır. İndi sual çıxır, bazarın alıcılıq qabiliyyətindən xəbəri olan investor pul kisəsinin ağzını açıb, özəlləşdirdiyi uşaq bağçasına bir ətək pul töhməyə maraqlı olacaqmı? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, sosial obyektlərə verilən minimum standartlarla bağlıdır. Çünki fərmanla bu özəlləşməyə nəzarət dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsinə tapşırılır. Maraqlıdır ki, məsələn, uşaq bağçası özəlləşdiriləndən sonra tutaq ki, az təminatlı ailənin valideynin istəyinə uyğun olaraq siyasət qura. Məsələn, uşağa aşağı keyfiyyətli yemək təklif edə bilərmi? Fərmanda belə bir məhdudiyyət yoxdur. Özəlləşməyə nə Səhiyyə, nə də Təhsil Nazirliyi nəzarət eləmir. Mən bu sualları Turan Agentliyinin özəlləşmə üzrə eksperti Hafiz Babaldan soruşdum. Ekspert hesab edir ki, gələcəkdə bu məqamlar nəzərə alınmalıdır.
həmin qiymətləri saxlamaq qeyri-mümkün olacaq və yüksək tariflərlə isə vətəndaşlar öz uşaqlarını, valideynlər öz uşaqlarını həmin o bağçalara artıq qoymaq iqtidarında olmayacaqlar. Ya burada özəlləşdirmənin elə bir metod tapılmalıdır ki, həmin o valideynlərin özləri bağçaların ayçısı qismində iştirak edəməlidirlər. Ya da dövlət həmin o bağçalara, yəni o smetalar arasında müəyyən dotasiya müəyyən eləməlidir.
Səhiyyə obyektlərinə gəlincə mütəxəssislər bu barədə daha çox nikbindirlər. Məsələn, iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, indiyə kimi yaranan özəl tibb müəssisələri obrazlı desək hər şey sıfırdan başlamışdı. Amma indi investor üçün işlək müəssisəni inkişaf etdirmək daha asan olacaq. Ümumiyyətlə, müşahidəçilər prezidentin sosial obyektlərin özəlləşməsi ilə bağlı fərmanını faydalı olacağını deyirlər. Ən azı büdcə əlavə yüklərdən azad olacaq, korrupsiyanın səviyyəsi azalacaq, xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşacaq və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, əsas olan odur ki, özəlləşdirmə üçün normal mühit yaradılsın. Çünki vətəndaşlar tez-tez hərrajdakı inhisardan şikayətlənirlər. Əmək kollektivləri dividend ala bilmədiklərini deyirlər. Rəsmi rəqəmlərə görə 1997-ci ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının təxminən yarısı hələ əldədir, istifadə olunmayıb. Bu vaxta kimi 35 min müəssisə özəlləşdirilib. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə 3 milyona qədər özəlləşdirmə payı da xarici investorların əlindədir. Özəlləşdirmə çekləri 2008-ci ilə qədər qüvvədə olacaq.
Çox sağ ol, Ülviyə. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Livana sülh məramlı əsgərlər göndərməyi Azərbaycan müzakirə eləyir. Müzakirənin nəticəsi də asılıdır bu qüvvələrə hansı mandatın veriləcəyindən. BMT-nin baş katibi Kofi Annan məhz bu mandatın şərtlərini müzakirə etmək üçün sabah Brüsselə, Avropa Birliyi ölkələrinlə danışıqlara gəlir. Bəs bu mandatın detallarından nə məlumdur? Mübahisə nə üstündədir? Kənan Kazımoğluna qulaq asaq.
Kosova, Əfqanistan, İraq, indi də Livan. Azərbaycan son bir ayda müharibə zonasına çevrilmiş Livan sərhədlərinə sülh mühafizəçilərinin yerləşdirilməsinin mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov avqustun 23-də deyib ki, Bakı son qərarını BMT qüvvələrinin mandatı və tərkibi müəyyən ediləndən sonra verəcək.
Biz gərək dəqiq bilək. Vəziyyət nə yerdədir, hansı mandatla, hansı necə olacaq, harada yerləşdirəcək, ondan sonra ancaq hansı bir qərara gəlmək olacaq.
Çox güman ki, Bakı BMT qüvvələrinin tərkibi və mandatı barədə gözlədiyi cavabı Brüsseldən alacaq. Belçika paytaxtında Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin səfirləri məsələ ilə bağlı müzakirələrini davam etdirirlər. BMT atəşkəs haqqında qətnaməsinin icrası üçün İsrail-Livan və Livan-Suriya sərhədində 15 minlik qüvvəsinin yerləşdirilməsini istəyir. Lakin bugünə kimi prosesə qoşulmaq niyyətində olan ölkələr yalnız 4200 nəfər əsgər söz veriblər. Azərbaycan keçmiş Sovet ölkələri arasında Livana qüvvə göndərmək ideyasına müsbət yanaşan ilk ölkədir. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, Bakının son təşəbbüsü ola bilsin ki, Birləşmiş Ştatlardan gəlir. Onun fikrincə, Bakı yaxın tərəfdaşı Vaşinqtonun müraciətini də cavabsız qoymayacaq.
Məsələ siyasətdə çox vaxtı məqsədə uyğunluq nöqteyi nəzərindən həll olunmur. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları bununla məşğul olursa, çünki mən bilirəm ki, çətinliklər var, Livanın deməli, cənubuna sülh məramlıları yığışdırmaq çox çətindir. Azərbaycana da ehtiyac ola bilər. Ona görə Azərbaycanlı xahiş edəsələr, yəqin ki, Azərbaycan müsbət cavab verəcək.
Parisdəki Le Monde qəzetinin verdiyi məlumata görə, Livandakı gücləndirilmiş BMT qüvvələrinə diplomatik dildə desək, preventiv özünü müdafiə hüququ veriləcək. Yəni, özlərini və mülki əhəlini müdafiə, Hizbullahın yaraqlarını tərksilah etmək üçün BMT qüvvələrinin atəş açmaq səlahiyyəti olacaq. Romadakı Xarici İşlər İnstitutundan hərbi analitik Giovanni Gasparini bildirir ki, BMT-nin bu missiyası əvvəlkilərdən fərqlənəcək.
Qüvvələr atəş açmaq üçün onlara kiminsə atəş açacağını gözləməyəcəklər. Bu, sülhü mühafizə əməliyyatı üçün normal hesab olunan vəziyyətdən çox mühüm dəyişikliyidir.
Başqa sözlə, BMT-nin Livandakı sülh mühafizə qüvvələri daha böyük risklə üzləşə bilərlər. Problem də buradan yaranır. Sülh mühafizə əməliyyatı keçiriləcək zonada davranış qaydalarının müəyyən edilməməsi bir çox ölkənin qərarını çətinləşdirən amildir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Philippe Duz-Dublazy BMT-nin Livandakı qüvvələrinin əsas vəzifələrini belə təsir edir.
BMT qüvvələrinin gücləndirilmiş missiyasının iki əsas vəzifəsi var. Birincisi, Livan ordusunun yerləşdirilməsinə yardım göstəriləcək və ikincisi, sərhəd boyunca silah embargosunun icrası təmin olunacaq.
Dünən isə Suriya bəyan edib ki, Livanla sərhədlərində beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsini düşmənçilik aktı kimi qarşılayacaq. Hizbullahın tərk silahı ilə bağlı məsələlər də açıq qalır. Bəs özü münaqişə içində olan Azərbaycan, BMT-nin Livandakı əməliyyatına qoşulduğu təqdirdə öz əsgərlərini təhlükə altında qoymayacaq ki, politoloq Vəfa Quluzayda belə təhlükənin real olduğunu deyir.
Azərbaycanın hər bir əsgəri hər hansı əraziyə gedirsə təhlükəyə məruz qalır. Yəni, Azərbaycan əsgəri başqa ölkələrin əsgərlərindən yaxşı deyil ki, gündə biz görürük ki, nə qədər İtalyan, mən nə bilim, Fransız, Kanadalı, Avstraliyalı, İraqda nə qədər həlak olublar.
Politoloq Vəfa Quluzadə. Hələlik isə Brüsseldə Avropa Birliyinin səfirləri BMT qüvvəsində kimin hansı rol oynayacağını müəyyən etməyə çalışırlar. Sabahçı müzakirələrə BMT-nin baş katibi Kofi Annan da qoşulacaq.
İran isə deyir ki, nüvə məsələsində BMT ilə ciddi əməkdaşlığa hazırdır. Ancaq ciddi əməkdaşlıq deyəndə İran nəyi nəzərdə tutur? İranın cavabının təfərrüatları məlum deyil. Ancaq Amerikanın fikrincə İranın cavabı beynəlxalq aləmin gözlədiyi cavab deyil. Eyni vaxtda Ağ Ev İranın cavabının diqqətlə öyrənildiyini də bildirir. Belə vəziyyətdə sual odur ki, İranın nüvə proqramı ətrafındakı böhran indi hansı istiqamətdə gedəcək? Vaqif Məmmədova qulaq asaq.
Şərhçilər məsələni hələ də açıq qalmış hesab edir və nəticə çıxarmağın hələ ki tez olduğunu deyirlər. Onların fikrincə hər şey cavab verərkən İranın istifadə etdiyi dilin dəqiq nüanslarından asılı olacaq. Burada belə bir sual ortaya çıxır ki, İran danışıqların əsası ola bilən müvəqqəti dayandırma, yəni uran zənginləşdirilməsi üzərində işin müvəqqəti dayandırılmasına pəncərə imkan açırmı? İsveçdə yerləşən Beynəlxalq Sülh Araşdırmalar İnstitutunun nüvə məsələləri üzrə eksperti Shannon Kyle deyir ki, o başqa tədqiqatçılar kimi hələ də məktubun mətnini görməlidir. Lakin son həftələr Tehranın davranışı göstərir ki, o BMT-nin təklifinə şərti hədiyə bilər. Lakin Kyle eyni zamanda deyir ki, bu uran zənginləşdirilməsi üzərində işin təcili və tam dayandırılmasına yox da ola bilər.
The signals that have been coming from Tehran are that
Tehrandan gələn siqnallar İranın heç zaman uran zənginləşdirilməsi üzərində işi müvəqqəti dayandırmaq fikrində olmadığını göstərir. İranda əhval belədir ki, uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın təklif elədikləri şərtlərdə qeyri-müəyyənliklər var və Tehran elə ilk günlərdən bunu rədd edir. Lakin maraqlı budur ki, İran rəhbərliyi bu sahədə işin müvəqqəti dayandırılmasının nəzərdən keçirilməsi və davamlı həllə bağlı danışıqlar dövründə bunun mümkünlüyünü də istisna eləmir.
Duration of negotiations on a long-term agreement with the P5+1.
Shannon Kyle. Burada xatırlatmaq istəyirəm ki, İran avqustun 22-sində onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi təkliflər paketini ciddi müzakirə etməyə hazır olduğunu bəyan etsə də, yenə də uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırıb-dayandırmayacağına tam aydınlıq gətirməyib və cavabın məğzi hələ də açıq qalır. Başqa bir tərəfdən isə Vaşinqton ilkin olaraq cavabın Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab vermədiyini, lakin eyni zamanda onu diqqətlə nəzərdən keçirəcəyini deyir. Ağ Evin sözçüsü Dana Pirino.
Biz başa düşürük ki, İran öz cavabını ciddi təklif hesab edir və biz onu araşdıracaq. Amma burada uran zənginləşdirilməsi sahəsində bütün işlərin tam dayandırılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının şərtlərinə cavab verilmir və biz Təhlükəsizlik Şurasının başqa üzvləri ilə növbəti addımları müzakirə edirik.
Ağ Evin sözçüsü Dana Pirmo. Burada yada salım ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə avqustun 31-nə dək İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılması tələb olunur və qeyd olunur ki, əks halda Tehran mümkün sanksiyalarla üzləşə bilər. Lakin İranın bu tələbi yerinə yetirməyəcəyi halda ona qarşı hansı addımların atılacağı hələlik dəqiq bəlli deyil. ABŞ dövlət katibinin mavini Nikolas Burns bir daha xəbərdarlıq edib ki, əgər Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi təkliflər paketini qəbul etməsə, Vaşinqton ona qarşı təcili sanksiyalar tətbiq edilməsinə çalışacaq. Lakin şəxslər hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar bunun üçün hələ də sanksiyaya qarşı çıxan Rusiya ilə Çinin razılığını almalıdır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan bu ölkələr hələ də hesab edir ki, məsələ diplomatik yolla həll olunmalıdır. Sonda onu da deyim ki, ABŞ prezidenti George Bush BMT-nin baş katibi Kofi Annanla yaranmış vəziyyəti müzakirə edib və Kofi Annanın bu günlərdə məsələ ilə bağlı İrana səfəri gözlənilir.
xaricdə Azərbaycan dilində hansı kütləvi informasiya vasitələri var?
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Moskvada çıxır, Leningradda yayımlanır, Nizhni Novqorodda bir də Yaroslavl.
7 il bundan qabaq biz radionu başladı, Stokholm şəhərində.
İngiltərədə Azərbaycan muğamını necə qarşılayırlar?
Zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox güclü, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı məcəlçün, ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbət. Bütün bunlar Qlobusda. Xəbərlərdən sonra axşam saat 9-un yarısında.
Xəbərlər davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir ki, bu yanğınlar nədir ki, Azərbaycan buna görə bu qədər hay-küy yaradır. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ üzrə nümayəndəsi Araz Əzimovsa deyir ki, bu yanğınlar Azərbaycana yox, Ermənistana ziyan vursaydı, Askanyan belə danışmazdı. Ekologiya Nazirliyinin hesablamalarına görə işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlar Azərbaycana 4 milyon dollardan çox ziyan vurub. Azərbaycan indi yanğın nədən yaranıb mübahisəsini qırağa qoyub bu yanğınları dayandırmaq məsələsinə keçib. Dünən Azərbaycan BMT-yə və ATƏT-ə məktub göndərib tələb edib ki, işğal olunmuş ərazilərdə yanğınları dayandırmaq üçün birgə əməliyyat keçirilsin. Azərbaycan bu əməliyyatda hətta Ermənistanla birlikdə iştirak eləməyə hazırdır. Azərbaycan nə təklif eləyir, birgə əməliyyat deyəndə bunlara nələr daxil ola bilər, Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycanın Ermənistanla işğal olunmuş ərazilərdə yanğına qarşı birgə əməliyyat keçirmək təşəbbüsünün məntiqdən kənar olduğunu deyən də var, əksini iddia edən də. Amma istənilən halda Bakı işğal olunmuş ərazilərdə yanğınların qarşısını almaq üçün əməliyyat keçirmək istədiyini və bu yöndə Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Eyni zamanda Bakı yanğınla mübarizəni BMT səviyyəsinə çıxarmağa çalışır. Düzdür, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarda yanğının qarşısını almaq üçün necə əməliyyat keçirəcəyi haqda heç nə deməyib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə də bu sahədə çox az bilgisi olduğunu bildirir.
Araz müəllim onunla bağlı bir neçə dəfə söyləmişdi fikirlərini. Qoşunlar dedi dillər ona. Bir çəkilsin geri və ondan sonra da yəni ekspertlər həmin zonaya girib imkanları və ehtiyacları müzakirə edə biləcəklər.
Cənab Tağzadə deyir ki, beynəlxalq ekspertlərin araşdırmasından sonra əməliyyata başlana bilər. Nazir müavini Araz Əzimov ötən həftə erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttindən 20 kilometr geri çəkilməsini və mütəxəssislərin əraziyə girməsini təklif etmişdi. İndi isə nazirlikdən bildirirlər ki, bu 20 yox 10 kilometr və bəlkə daha az məsafədə ola bilər. Bu qərarı yalnız ekspert qrupu ora getdikdən sonra söyləyə bilər. Qrup vəziyyətlə tanış olmalı və bundan sonra ortaya əməliyyatlarla bağlı plan qoymalıdır. Yanğının qarşısını almaq üçün ATƏT-in şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşik də Yerevanda olarkən fəaliyyət planını müzakirə edəcəyini bildirmişdi. Onun qənaətincə son zamanlar yalnız işğal altında olan ərazilərdə yox, həm də Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində yanğınların baş verməsi məsələnin ciddiləşdiyini göstərir. Ona görə də cənab Kasperşik Azadlıq radiosuna müsahibəsində demiş ki, təmas xəttinin yaxınlığında və ya sərhəd bölgəsində yaşayan yerli əhalinin zərər çəkməməsi üçün həmin ərazilərdə su qıtlığı problemini yoluna qoymaq lazımdır. Bugünlərdə Yerevanda olmuş cənab Kasperşik isə fəaliyyət planı və onun Ermənistanda necə qarşılanması haqqında gələn həftə Bakıda olarkən danışacağını bildirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, indiki məqamda BMT-dən cavab gözləyirlər. Yerli politoloqların da qənaətincə odla mübarizə aparmaq çətinləşib. Ona görə də kənar müdaxilə vacibdir. Politoloq Rasim Musabəyev.
Əslində bunu ya Azərbaycan eləməlidir, ya erməni ki, tərəf ki, bu işğal edibsə, o məsuliyyətin erməni tərəf daşıyır. İndi bacarmırlarsa, bəli, Azərbaycan. Azərbaycana ola bilsin ki, bu yanğınların qarşısını almaq üçün hansı bir texniki yardıma ehtiyac varsa, bəli, BMT xətti ilə, ya Avropa ölkələrin xətti ilə, o yardım eləsələr, çox sağ olun.
Bir neçə həftə əvvəl Ermənistan rəsmiləri də bildirmişdilər ki, yanğınlarla mübarizədə Azərbaycanla əməkdaşlığa hazırdılar. Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, bir-biri ilə müharibə vəziyyətində olan iki ölkənin yanğına qarşı birgə əməliyyat aparması ağla batan deyil.
Bu bir qədər gülünc görsənir. Çünki hansısa dövlət gəlib bizim torpaqlarımızı işğal edir. Sonra biz onlar, o həmin o işğalçı dövlətlə bir yerdə
həmin ərazilərdə baş verən yanğınları söndürmək istəyir.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, qarşı tərəf bu təkliflə razılaşa bilər. Çünki söhbət hərbi əməliyyatdan getmir. O ki, qaldı bu problemin BMT səviyyəsində perspektivinə, Rasim Musabeyova görə çətin ki, Təhlükəsizlik Şurasının toplantısında yanğın məsələsi müzakirə edilsin. BMT-nin Baş Assambleyasının verdiyi qərarlarsa sadəcə tövsiyə xarakterlidir.
İndi isə başqa bir problem haqda. Azərbaycanda yeni yaradılan QET-lərin sayı ilbəil azalır. Məsələn, 2004-cü illə müqayisədə 3 dəfə azalıb. Əvvəllər ilə həftə ay olmurdu ki, hər hansı bir QET apardığı monitoringin nəticələrini elan eləməsin. İndi belə monitorinqlər də azalıb. Əvvəllər seçkiləri QET-lər ciddi şəkildə müşahidə edirdilər. Parlamentə təkrar seçkiləri isə, məsələn, elə bir maraq göstərmədilər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri necə izah edirlər bu fəallığın azalmasını?
İlxan, qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri son zamanlar zəifləmələrini həm maddi, həm də siyasi səbəblərlə izah edirlər. Ancaq mən bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl cəmiyyətdə QET-lərdən narazılığın mahiyyətinə toxunmaq istərdim. Gün səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu deyir ki, son həftələr ölkədə bir sıra mühüm hadisələr baş versə də, hüquq müdafiəçiləri əsasən seyirçi mövqe tutublar. O, həmin hadisələr sırasında ülkənin 30-dan çox rayonuna təbii qazın verilməməsini bir sıra təcridxanalarda ölüm-intihar hallarını göstərir. İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər qeyri-hökumət təşkilatları mətbuatla birgə lazımı fəallıq göstərsəydilər, həm ölkədə kommunal borcların yığılması vəziyyətinə, həm də təcridxanalardakı şəraitə müəyyən aydınlıq gətirmək olardı. Onun sözlərinə görə bir çox hallarda mətbuatın qaldırdığı problemlərə hökumət, müxalifət kimi ictimai təşkilatlar da heç bir reaksiya vermir. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, ölkədə ümumilikdə ictimai fikrin zəifləməsi istər müxalifətin, istər müstəqil mətbuatın, istərsə də qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətin idarə edilməsindən sıxışdırılmaları ilə müşahidə edilməkdədir. FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, Azərbaycanda nə dövlət, nə də iş adamları ictimai təşkilatlara ciddi maliyyə yardımları edir. Üstəlik məmurlar da əksər qeyri-hökumət təşkilatlarını nəzarətə götürərək onları bir növ sözə baxan edib.
Dünya zordan bizi mübarizəyə qaldırmayacaq. Hər kəs addımlar atmalıdır. Böyük addım ata bilmirsə, kiçik addımlar atsın. Balaca addımlar atsın ki, göstərsin ki, bu hökumətə ki, hər şeyi nəzarət eləmək mümkündür. Qarşılıqlı əlaqə yoxdursa cəmiyyətlə hökumət arasında, belə hökumət çökür.
Milli QET Forumunun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov isə hökumətin ictimai təşkilatları nəzarətə götürməsi barədə fikirlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, Azərbaycanda bu sahənin zəifləməsinin başlıca səbəbi xarici donor təşkilatlarının maliyyə yardımlarını azaltmasıdır.
Əgər 2004-cü ildə 900-dən çox QET yaradılıbsa, təkcə 2004-cü ildə. Amma 2005-ci ildə cəmi 138 QET yaradılıb. Artıq kəskin, belə deyək ki, aşağı düşmə meyilləri hiss olunur.
Fərasət Qurbanovun məlumatına görə indiyə qədər Azərbaycanda 3000-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib və onların bir çoxu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında heç də az rol oynamayıblar. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlquliyev isə QET-lərin fəallığının azalmasını həm də effektli işə tələbatın azalması ilə izah edir. Əlquliyevin sözlərinə görə bəzən aparılan monitorinqlərdə görüntüyə xidmət edir.
Neft fondu ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı digər korrupsiya halları ilə bağlı olan məsələlər, yenə deyirəm, bu imitasiya xarakteri daşıyır. Ona görə ki, bizim hamımız Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıq və bunlar yalnız sözlər belədir. Yəni, ciddi şəkildə bu məsələlər Azərbaycanda mövcuddur.
Əlquliyev deyir ki, QET-lərin inkişafı bütünlükdə ölkədə aparılan islahatlarla çox bağlıdır. Əgər vətəndaş cəmiyyəti inkişaf etməsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə, məhkəmə hüquq sistemində islahatlar ciddi nəticə verməyəcək. Əksinə, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da siyasi-iqtisadi azadlıqlardan çox asılıdır.
Çox sağ ol, Babək. Günün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur, Rövşən.
Sağ ol, İlxan. Birləşmiş Ananın ciddi danışlar barədə təklifinin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab olmadığını bildirir. İtaliya və İsrail sülhməramlı qüvvələrinin Livanında mümkün qədər tez yerləşdirilməsinə çağırır. Azərbaycan rəsmiləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş departament rəhbərinin həbsdə intihar elədiyini deyirlər. Qırğızıstanda daha iki özbək qaçqını itib. Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasından 7 nəfər uzaqlaşdırıldı. Sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-34 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 13-18, gündüz 26-31, düzənliklərdə gecə 19-24, gündüz 34-38 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibov aparırdılar. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda xaricdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləm.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində var, demə Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışov.
Redaksiyanın çox problemləri var, ofis problemimiz var, texniki avadanlığımız çox zəifdir.
Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan radio Haray Radiosunun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadə.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq, bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır.
Verilişimizdə həmçinin Londonda yaşayan azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbəti eşidəcəksiniz.
Bu yaxınlarda ki, bu festivalda mən bir Vaysiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Vaysirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gönlüm cəmaat çox güzdü, çox gözəl alqışlandılar bunu. Yabancılar hamısı, məsələn, ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan dilində yayılan 80-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi var. Bunlar arasında 30-dan çox qəzet, bir neçə radio və 2 televiziya kanalı var.
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Bunlardan son bir il ərzində 7 yeni kütləvi informasiya vasitəsi yaradılıbdır, yəni qəzetlər təsis olunubdur. Sonra radiolar açılıb. Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun deməli köməkliyi ilə, Azərbaycan diasporu təşəbbüsü ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 3 radio var. Bu müxtəlif dövrlərdə bu radioların sayı çox olubdur. 5 radio olub, 6 radio, amma zaman-zaman var bəziləri müəyyən problemlər yüzündən sonra qədər fəaliyyətlərini davam etdirə bilmir.
Yəni bunlar ən çox hansı ölkələrdədirlər?
Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində var, demə Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri, Türkiyədə var, Çexiya Respublikasında var, Ukraynada var, Yaponiyada mövcuddur. Yəni Fransa Respublikasında var belə kütləvi informasiya vasitələri. Müxtəlif ölkələrdə, Qırğızıstanda son ötən yaradılıbdır biri, Türkiyədə qəzeti.
Siz indi dediniz Çexiyada, Çexiyada hansı qəzet çıxır, mən bilmirəm. Biz özümüz Praqda yaşayırıq.
Çexiyada qəzet deyil bu, saytdır. Oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin saytıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin ümumi hamısını
gözləyir. Siz ki, həm saytları, internet saytlarını da nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
Eşad bəy, bu siz dediyiniz kütləvi informasiya vasitələrinin yaranma tarixi hansı vaxtlara təsadüf eləyir? Yəni, bu Azərbaycanın müstəqillik dövrü yoxsa bu hələ sovet vaxtlarında?
Deməli, bizdə olan məlumatlar əsasən mən deyə bilərəm ki, bu əsasən Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf eləyir və xüsusən də bu proses 2000-ci ildən sonra daha intensiv şəkil almağa başlayıb. Bu da ondan əlaqədərdir ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə diaspor qoruculuğu işi düzdür. Ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı, amma bu intensiv şəkildə, mütəmadi şəkildə bu proses əsasən Azərbaycan müstəqilliyi bərpa etdikdən sonrakı dövrətə təsadüf edir. Yəni Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılarda da vətənpərvərlik hissini yüksəltdi, onlarda milli şüurun inkişafında müəyyən mənada mühüm rol oynadı. Bu baxımdan əsasən təqrib dövrünə aiddir.
Bəs məsələn İrandan olan Azərbaycanlılar, Türkiyədən olan Azərbaycanlılar, onların öz qəzetləri, öz hansısa başqa
deməli, Türkiyə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların, deməli, Azərbaycan dünyası jurnalı məsələn çap olunur Türkiyədə. Sonra Türk, deməli, Türk və Qafqaz dünyası adlı bir jurnal çap olunur. Bu sonra oradakı Azərbaycan diaspor təşkilatları müxtəlif saytları fəaliyyət göstərir. Belə bunlar haqqında olaraq da bunları demək olar. İranla bağlı onu deyim ki, biz ümumiyyətlə Dövlət Komitəsi İranla bağlı hər hansı İranda yaşayan Azərbaycanlılara bağlı iş aparmıyor bilinənə qədər və ona görə də o barədə bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Bəs siz dediyiniz bu qəzetlərin mövqeyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bunların qarşısında hansı məqsədlər durur?
Bu qəzetlər müstəqil, deməli, şəxslər tərəfindən yazılmış qəzetlər var. Eyni zamanda diaspor təşkilatları tərəfindən təsis olmuş işlənən informasiya vasitələri var və bunlar fəaliyyətində tam müstəqildirlər. Onların deyək ki, hər hansı siyasi mövqeyi ilə bağlı bizim heç bir ümumiyyətlə maraqlandırmırıq onların siyasi mövqeyindən ibarətdir. Biz əsas maraqlandıran məsələ, biz ən son olaraq atılan məsələ ondan ibarətdir ki, bu qəzetlər, bu işlənən informasiya vasitələri Azərbaycan həqiqətən dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynasınlar və biz hesab edirik ki, bu qəzetlər öz imkanlarından, bu kitab informasiya vasitələri öz imkanlarından istifadə edərək bu istiqamətdə müəyyən işlər görürlər. Yəni, onların həm internet saytları vasitəsilə, həm qəzet vasitəsilə, radio və televiziyalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal rol oynaya bilirlər.
Bəs nə kimi yardımlar siz göstərirsiniz onlara?
Belə deyək də, bizim ümumiyyətlə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı kütləvi informasiya vasitəsini bizim dövlət tərəfindən maliyyələşdirməsi biraz doğru olmaz, amma biz imkanlarımız daxilində onların informasiya ilə əsasən təhsil olunmasında fəal rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycanla bağlı bütün məlumatların həmin kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılmasına dəstək verməyə çalışırıq. Bəzi ölkələrdə olur ki, bizim diaspor təşkilatları saytlar yaratmaq istəyirlər, amma həm maddi imkanları, həm texniki imkanları buna şərait yaratmadığına görə biz bu istiqamətdə olaraq yardımlar göstərir, kömək göstərir. Yəni əlimizdən gələn vəsaitlərimiz daxilində olan qanun çərçivəsində bütün köməkləri göstərməyə çalışırıq.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləmdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərdən biri gündəlik Millətin Səsi qəzetidir. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışov deyir ki, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq qəzet 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Agil bəy, sizin üçün xaricdə Azərbaycan dilində qəzet buraxmaq nə deməkdir?
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir. Nə mənada? Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vahid mərkəzdə birləşməsindən, burada yaşayan azərbaycanlıların vətənə olan məhəbbətini biraz da artırmaq, yəni bu kimi işləri, yəni nəsər deyirlər, bu vəzifələri yerinə yetirəndə hər halda biz özümüzü daha rahat hissəcəyik. Yəni, bilirsiniz nədir, mənim aləmimdə, tutaq ki, mən Bakıda müəyyən mətbuat orqanlarında işləmişəm, amma Moskvada qəzet çıxartmağımla bağlı qarşımda qoyulan sən millət üçün, sən vətən üçün nə etmisən sualına qismən də olsa cavab tapmışam.
Yəni, Bakıda qəzet buraxmaqla Moskvada qəzet buraxmaq arasında fərq nədir?
Fərq, əvvəla Moskvada, Moskva auditoriyası böyükdür. Moskvada qəzet oxuyurlar. Amma Azərbaycanda son vaxtlar qəzet oxuyan auditoriya zəifdir, qəzet auditoriyası zəifdir. Yəni bunun da özəl səbəbləri var. Amma hər halda təkcə Azərbaycan dilli qəzet yox, ümumiyyətlə Rusiya qəzetlərinin özünün də yəni auditoriyası böyükdür. Yəni burada elə bil ki, rəqabət o qədər də yoxdur.
Sizin özünüzün müşahidələrinizə görə məsələn Moskvanı götürək. Rusiyada azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilində qəzetə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, rus dilində qəzetlər çıxır, amma Azərbaycan haqqında obyektiv qəzet, yəni düzgün məlumat verilən mətbuat orqanları çox azdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilli qəzetə burada böyük ehtiyac var.
Sizin qəzetinizi kim maliyyələşdirir?
Qəzet müstəqil qəzetdir. Cəmil Alışov qəzetinin sahibi. Yalnız öz şəxsi vəsait hesabına qəzeti maliyyələşdirir.
Tirajınız neçədir?
Tiraj çox az.
Yalnız Moskvada çıxırsınız?
Moskvada çıxır, Leninqradda yayımlanır, Nijni Novqorodda, bir də Yaroslavl.
Bu qəzet azərbaycanlıların həyatında nə kimi rol oynayır?
Bilirsiniz, demək ki, Moskva-Bakı arasındakı məsafə haradasa 2500-3000 kilometr. Yəni, bu günləri azərbaycanlıların, deyək ki, informasiya alma baxımından imkanları çox məhduddur. Amma bizim qəzetin indiyə kimi azərbaycanlıların, yəni oxucuların dediyinə görə xidmətləri çox olub. Nə mənada? Yəni burada tez-tez hüquqları pozan azərbaycanlılar var ki, bizə müraciət eləyir və biz də rəsmi orqanlara müraciət edirik. Yəni onların hüquqlarının qorunmasında qəzetin xidmətləri var. Və bir də ki, yenə deyirəm, tutaq ki, adam var 2 ildir, 3 ildir Azərbaycana getmir. Yəni Azərbaycanın əlaqəsi yoxdur deyə, yəni bu qəzetlər müəyyən mənada olaraq köməkli eləyir.
Bəs necə yayırsınız qəzeti?
Qəzet Bakıdan gətirilmiş xüsusi əl yayım var bizdə. O Bakıdan gəlirlər bura, azərbaycanlılar. Biz onları burada evlə təmin edirik, səyyar yayıcılar. Və azərbaycanlılar bir şey də etiraf edəm ki, yəni hələ Bakının özündə belə, yəni biz ona öyrəşməmişək ki, gedək tutaq ki, köşkdən qəzeti alaq. Yəni bu hələ ki bizdə əl yayımıdır. Yəni Moskvada da əsas yəni əl yayımından istifadə edirik biz.
Neçəyə satırsınız qəzeti orada? Qəzetin satış qiyməti?
Qəzetin satışı 5 rubl. Burada qəzetin çap xərci də çox bahadır.
Başqa rus qəzetləri də bu qiymətədir?
Rus qəzetləri 6 rubl, 7 rubl. Bizim pulla, Bakı pulu ilə, Azərbaycan pulu ilə 1500 manata olan da var.
Bəs hansı problemləriniz, çətinlikləriniz olur bu
bizim
işdə?
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, redaksiyanın imkanı 100% həddində 10-20%-dir imkanların. Yəni, bu günləri bizim texniki imkanlarımız imkan vermir ki, azərbaycanlılar yaşayan hər yerdən xüsusi reportajlar hazırlamağa. Məsələn, Çerkiz bazarında partlayış oldu 2 gün bundan qabaq. Operativlik baxımından deyək ki, ən tez hadisə yerində biz olduq. Amma tutaq ki, texniki bazamız yoxdur deyə oradan deyək ki, şəkillər çəkilib Azərbaycan mətbuatını ötürə bilmədik, öz mətbuatımızı ötürə bilmədik. Ən elementar texniki nətər deyirlər, çatışmamazlıqlarımız var. O da ki, qəzetə digər qıraq yerdən maliyyə yardımı yoxdur deyə və biz bu həyatla barışmalı olmuşuq. Amma 5 ildir dövrülüyümüzü dəyişməmişik, gündəlik çıxırıq, yəqin ki, də çıxacaq.
Bu, Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Növbəti qonağımız İsveçdən Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə İran azərbaycanlılarındandır və 18 il əvvəl İsveçə köçüb. Stokholmda yayılan Radio Haray radiosunun yaradıcılarından biridir. Bu radio 7 il əvvəl yaradılıb və həftədə bir dəfə 4 saat müddətində Azərbaycan dilində veriliş yayır.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır. Və o 2 nəfər dostumuzdan o zaman həftədə 1 saat, 2 saatlıq proqramımız var idi. Biz Stokholm şəhərində, sadəcə fəqat Stokholm şəhərində bizim səsimizə işitmək olar. Amma bizim proqramımızda vardı ki, gələcəkdə bəlkə bir ayın içində bunun internet tərəfindən də saytımız olacaq və internetdə də canlı proqramımız onu da yayacaq. Bu fikrimiz də var. 7 il bundan qabaq bu radionu biz Radio Təbriz adı ilə başladıq. Amma 2 aydır adını dəyişmişik. İndi adı Radio Haray səsi.
Bəs radio yaradanda nə məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Birinci amacımız bu radionu açmaqdan elə bu idi ki, öz dilimizdə Azərbaycan Türk dilində Stokholm şəhərində radiomuz olsun. Və bu radio imkan yaradıq Stokholmda yaşayan azərbaycanlıların, burada bütün azərbaycanlılar ki yaşayırlar, bunlar bir-birləri ilə kontaktları olsun. Və Azərbaycanın sənətkarları ilə, tarixindən, musiqiçiləri ilə və Azərbaycanlı mahnıları ilə Stokholm şəhərində öz səsimizdə Azərbaycan Türk dilində də burada bir radiomuz olsun.
Hansı, nə kimi verilişlər yayırsınız ən çox?
Bizim proqramımızda çoxlu mahnılarımız olur və mahnılarımızdan sonra çalışırıq ki, Azərbaycan böyük insanlarımızı tanıtdıraq burada azərbaycanlılara və içəridə Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda önəmli xəbərlər ki, orada olur. Onları da şəx itirdirək burada dostlarımızın huzurlarına və bu tərikdən də bir irtibatımız olsun, bir kontaktımız olsun da ayrı dostlardan azərbaycanlar ki, Stokholm şəhərində yaşayırlar.
Çünki biz bəs bu işdə hansı çətinlikləriniz olur?
Bizim çətinliklərimiz başlayanda, çünki burada birinci dəfə idi biz bu işi görmüşdük. Yəni bizdən qabaqlı var idi, biz birinci dəfə dəyildik. Bir killik bəlkə bir aralıq düşdü. Birinci dəfə bəlkə 14 il bundan qabaq Stokholm şəhərində Azərbaycan Türk dilində radio oldu. Sonradan o dostlarımız ki, radioları var idi. Onların çətinlikləri oldu. Çətinlikləri də ki, biraz nəzir deyim, çox gözümüz istəyir ki, bizdən əməkdaş eləyənlər
çox dostlarımız çox olsun. Tabi bu proqramımızın keyfiyyətini çoxalla bilər. Və burada dostlarımız seçilirlər. Bunlar vaxtları çox azdır ki, radioda gəlsinlər, əməkdaş olsunlar bizlərə. Və ayrı bir çətinliklərimiz də ki, vardı ki, onları da ki, biz çalışırıq ki, onları da həll eləyək.
Və sizin radionuzu kim maliyyələşdirir?
Burada bildirilər, mən keçən il yəni Azərbaycan Federasiyonu bizə yardım elədilər. Və dostlarımız da, burada göl istəyən dostlarımız da bizə yardımcı oldular. Və başqa dostlarımız da ki, radioda işləyirlər, onlar da yardımcı oldular. Ayrı bir yerdən biz köməklik yardımcı almamışıq.
Yəni, sizin radionuzda işləyən azərbaycanlılardır da, onlar profesional jurnalistlərmi, yoxsa diasporanın sadəcə fəal nümayəndələri, könüllülərdir?
Xeyr, bizi radioda işləyənlər dostlarımızdır ki, bu radio işini, jurnalist işində profesional işlər olmayacaq qədər və çox öz görülü istəyənlər ki, öz maraqlıqlardır ki, deyirlər ki, bu radioda işləsinlər və köməklik eləsinlər. Bizim birimizi gələcəkdə amaçlarımızdan da budur ki, burada gənclər üçün radiomuzda bir proqramlarımız olsun və uşaqlar üçün də proqramlarımız olsun və bu üçün də biz çoxlu yardımcıya ehtiyacımız vardır.
Biz Azərbaycanla bağlı informasiyaları hardan alırsınız? Azərbaycandan mı, dövlət komitəsindən mi?
Bizim mənbələrimiz internetdəndir və internetdə axtararıq maraqlı xəbərləri. Yəni, reportajlar ki, tapırıq və seçirik, onu proqramımızda yayırıq.
Bu, Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan Radio Haray adlı radionun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə deyir ki, İsveçin daha bir şəhərində Hötüburqda Azərbaycan dilində radio fəaliyyət göstərir. Xaricdəki Azərbaycan dilli kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı söhbətə gələn verilişlərimizdə də qayıdacağıq. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verib Yaqub Zurufçunun ifasında Gözəlim Sensin xalq mahnısına qulaq asaq.
Gözəlim sən əsən, gözümün nuru, başımın tacı, dərdinə lacı, başımın tacı, dərdinə lacı, yaralıyam. Uçada başında ceylan yol eyler, yüreğim başında tikan kol eyler, yüreğim başında tikan kol eyler, yaralıyam.
Yaralıyam, değme, değme, değme, değme, değme.
Qlob Zuruqçunun ifasında Gözəlim Sənsən mahnısına qulaq astınız. Bugünkü Qlobusun axırıncı qonağı Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Sahib Əsədov 3 il əvvəl Böyük Britaniyaya gəlib. Hazırda İngiltərədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyir. Deyir ki, Londonda Azərbaycan muğamlarını təkcə azərbaycanlılar yox, avropalılar da böyük maraqla qarşılayır. Sahib Əsədov həm də rəssamdır, amma deyir ki, hazırda rəssamlıq onun üçün bir hobbidir. Əsas işi isə oxumaqdır.
Mən rəssamlıq məktəbini qurtarmışam, sonra da İncəsənət Universitetini bitirmişəm, musiqili teatr aktorluğunu bitirmişəm.
Bakıda harada işləyirdiniz?
Bakıda işlədim, təxminən bir il yarım muğam teatrında işlədim. Sonra elə İncəsənət Universitetinin özündə işlədim bir neçə il. Yəni, musiqi ilə məşğul olurdum.
Bəs Azərbaycanı nə səbəbdən tərk elədiniz?
Birinci istedim görüm Londonda gezim görüm. Ona göre geldim çünkü çok yerlerde olmuştum ama Londonda olmamıştım. O yüzden ben istedim Londonda gezim görüm. Geldim gördüm, hoşum geldi. Sonra burada birçok Azerbaycanlılarla tanış oldum. Sonra böyle karara geldi ki 2004 yılda bu Novruz Bayramı ile bağlı bir konser teşkil edeyim burada. Böyle yani burada bununla meşgul olurum. Azerbaycan musikisiyle, Azerbaycan medeniyetiyle.
Hal hazırda sizin için muğam okumak bir hobidir mi yoksa bu bir pul kazanmak vasitesi?
Yo, burada mən aslında deyim ki, Azərbaycanlılar çox deyillər, bəlkə də var, çoxlar, yəni mən tanımıram. Yəni ara sıra belə konsertlər veririk. Yaxınlarda bir festivalda iştirak elədik. Burada bir qrup açmışıq, muğam qrupu. O festivalı ilə muğam qrupu adı ilə də çıxdıq. Yəni bir çox dövlətlərdən o festivalda iştirak edənlər var idi. Türkiyədən var idi, Latin Amerikasından var idi, İngiltərənin özündən var idi. Bu çox dövlətlərdən gəlmişlər. Biz də öz qrupumuzla orada çıxış elədik. Çox yaxşı qarşıladılar. Bəlkə də ilk dəfə eşitdilər, bəlkə də çox eşitmişdilər amma bilmirdilər. Amma gördüm ki, çox insanlar, yəni yabancı insanlar hamısı meydanda rəqs edirdi, Azərbaycan rəqs edirdilər.
Konsertləri yalnız Londonda verirsiniz, yoxsa Britaniyanın başqa şəhərlərində də olur?
Yox, başqa şəhərdə olmamışam, ancaq Londonda olubdur. Biz, bu ilin yenə də bu aprel ayının birində Novruzla bağlı yenə də böyük bir yığıncaq elədik, təşkil edir. Orada da çoxlu Azərbaycanlar toplamışdıq orayı, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan fərq etməz. Məsləkimiz də odur ki, yəni Azərbaycan mədəniyyətini yaymaq, Azərbaycan musiqisini tanıtdırmaq, Azərbaycan millətini toplamaq bir yerə. Yəni bir çox ailələr var ki, onlar bilmirlər ki, burada Azərbaycanlı var, yoxsa yoxdur.
Sahib, ümumiyyətlə Londonda Azərbaycanlıları bir yerə yığmaq mümkündürmü?
Mümkündür. Niyə mümkün deyil ki? Kim istəsə təşkil edə bilər. Bunu hələ bizim boynumuzdadır. Çünki bunları biz təşkil edirik. Yəni mən 2004-cü ildəki konserti sözün açığı mən özüm təşkil elədim Novruz bayramı. O çağa qədər bəlkə də Novruz bayramı burada təşkil olunmamışdı. Mən özüm səməni əkdim, səməni çıxartdım, Azərbaycan bayrağını astım oradan. Bir çox yəni Azərbaycan bu Novruz bayramı ilə bağlı bu folklor oyunları təşkil elədim. Yumurta döyüşdürdüm. Yəni belə şeylər, yəni bir minimum orada bir necə deyirlər, Novruz əhval-ruhiyyəsi yaratdı. Bizimizdən bizimizə gələcək dekabrın 31-dəki Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü münasibəti ilə bir planımız var ki, yığıncaq təşkil eləyək, yenə də Azərbaycanlıları toplayaq ora. İndi görə ona qədər bəlkə yenə də bir konsert təşkil elədi ki, bir çox, məsələn, bu konsertlərdən sonra çox yerdən zəng gəlir ki, biz bilmirik ki, məsələn, nə vaxt konsert olur, harada olur, biz bilmirik ki, xahiş edirik, bəs bizə də əlaqə, bizimlə də əlaqə saxlayın, biz də gələ iştirak eləyək konsertdə.
Sahibə, mənə Vüsal bu Londondakı Gənclər Klubunun nümayəndəsi deyib ki, siz həm də Azərbaycanlıların toylarında oxuyursunuz. Yəni, ümumiyyətlə Londonda Azərbaycanlılar toyları necə keçirirlər?
Hə, olubdur. Yəni toy burada çox olmur. Yəni tək-tək olur. Vallahi yaxşı olur. Yəni Azərbaycan necə Bakıdakı kimi burada da o cür bir təşkil edilir toy. Yəni tam Azərbaycan əhval-ruhiyyəsinə uyğun, Azərbaycan milli adət-ənənəsinə uyğun toylar təşkil olunur. Düzdür, toyda başqa millətlər də iştirak edirlər, yəni dostları, zatları var, hamısı var.
Bəs iştirak edən, yəni dəvət olunan xaricilər necə qarşılayırlar? Xoşlarına gəlir, yəni onlarda axı tamam başqa cür keçir bilə mərasimlər.
Çox sevirlər onlar. Azərbaycan, yəni Azərbaycan bunların nəzərində o qədər tanınmamış kimidir, yəni bu yabancıların nəzərində. Ya əlbəttə dövlət səviyyəsində hər kəs tanıyır, bütün dövlətlər tanıyır, amma bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycanı eşidirlər, sadəcə olaraq balaca bir dövlət kimi nəzərlərində var. Yəni o musiqisindən o qədər onların xəbərləri yoxdur. Birdən-birə onlar görəndə ki, bizim belə bir musiqimiz var, belə bir gözəl rəqsimiz var. Yəni çox enerjili bir rəqsimiz var.
Ona çox sevinirlər.
Sayı bəy, bəs bir əcnəbi sənət adamı kimi hansı çətinlikləriniz olur Britaniyada?
Burada mənim ən çox çətinliyim musiqiçinin çatışmamazlığıdır. Tar çalan tapa bilmirəm, kamançı çalan tapa bilmirəm. Yəni bu sahədən çox əziyyət çəkirəm, çox.
Yəni siz ansambl nəsə təşkil eləmək istəyirsiniz?
Ansambl olması üçün də konsertlərdə də, məsələn, bir konsertdə çıxış eləyəndə də mən musiqiçi bir hesablamaq çətinliyi çəkirəm burada. Bakıdan gətirmək də mənim üçün bir çox çətin olur. Dəvət göndərmək lazımdır. Yəni viza verirlər, vermirlər. Viza sadəcə biraz viza problemi var. Viza açmırlar indi hər kəsə. Ona görə biraz musiqiçi çətinliyimiz var.
Sayıb, son illər ərzində Azərbaycandan bir çox sənət adamı, rəssamlar, müğənnilər, məsələn, piano çalanlar müxtəlif həm Avropa, həm Türkiyə, başqa ölkələrə üz tutublar. Yəni sizcə onları vadar eləyən nə səbəblərdir?
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə, məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər, sözün düzünə qalsa. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, o nəzərdən ki, məcbur olub gəlirlər xaricə və xaricə də Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirlər. İkinci tərəfdən öz maddi həyat tərzlərini qurmaq üçün onlar üçün şans olur burada. Yəni Azərbaycanda biraz çətindir, inşallah indi onlar hamısı qaydasına qoyurlar əlbəttə. Bu normal haldır, dünyada bu qəbul olunmuş haldır. Yəni tək Azərbaycanda deyil, bu bütün dünya dövlətlərində belədir.
Bəs konkurensiya böyükdürmü? Məsələn, siz gəlirsiniz başqa ölkəyə, yəqin ki, onların da öz sənət adamları var. Yəni siz gəlir özü üçün auditoriya yaradasınız, tapasınız.
Yox, elə bir konkurensiya yoxdur. Çünki biz ancaq Azərbaycan musiqisini təbliğ edirsə, mən ingilis musiqisində mənim nə konkurensiyam ola bilər ki, başqa yaxud türk musiqisində heç bir konkurensiyam
yəni, ola bilər. Yəni, mən deməksəm ki, irəli getmək üçün konsertlər təşkil eləmək, yəni siz yalnız azərbaycanlı auditoriyanı ya da türkləri nəzərdə tutursunuz da, yəni sizin auditoriyanız, əsas tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz, azərbaycanlılar, türklər yəqin ki, onlardır da.
Əsasən onlar təşkil edirlər, əlbəttə. Amma başqa, məsəl üçün, ingilislər... Mən, məsəl üçün, olur ki, məsəl üçün, söhbət edirik konsertdən sonra. Onlar üçün çox maraqlıdır. Çünki deyir, biz o qədər Avropa musiqisi dinləmişik, o qədər, məsəl üçün, öz musiqimizi qulaqmışıq. Yəni, Azərbaycan musiqisini, yəni bu tipli musiqi, şərq musiqisini biz dinləyəndə bizə çox xoş olur. Məsəl üçün, biz muğam oxuyəndə zəngülə vururuq. Onlar deyir ki, məsəl belə şey başqa millətlərdə yoxdur. Bu, bir qeyri-adi bir şeydir. Yəni, necə gəlir o sizin boğazda o cür zəngülələr, özdə hər bir zəngülə not üzərində qurulmuş şeydir yəni. Yəni, biri var ki, bunu notla bunu məşq elətdirib alındırasan belə. Biri də var ki, bu təbiətin verdiyi bir neymətdir bizə. Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Firaz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra da o Bayat Firazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox gözlədi, çox gözəl alqışladılar bunu. Yəni, yabancılar hamısı, məsəl üçün, ingilislərdir, başqa millətlərdir. Böyük bir park idi, açıq havada, açıq səma altında konsert gedirdi, yəni festival. Onlar üçün çox maraqlıdır, yəni belə, məsəl üçün, bizim musiqini qulaq atmaq, bizim, məsələn, zəngülələri dinləmək.
Sahib bəy, bizim üçün də oxuya bilərsiniz, heç olmasa bir parça, yəni dinləyicilərimiz də sizi eşitsinlər.
Yaxşı, bir parça oxuyarım, bir parça. Haynadan oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Məgər ol xərabat evdən sarıb cəhana gəlməz. Nə qılayım, nə yedim, onu gör nazərinə. Boyanıb cəhan sözündən, özü bilir, ey anna gəlmə, ölməz əman,
Bu qədər musiqisiz oxuma bir çətindir.
Çox sağ olun. Sahib bəy, indi gələcəyinizi harada görürsünüz? Britaniyada yoxsa Azərbaycanda?
Yox, gələcəyimi Azərbaycanda görürəm, burada yox.
Bu, Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Bugünə bu qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Europe, Radio Liberty, Praha.